እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ናሕና ሓልፊና። ኣብ ናይ ትማሊ ፍሉይ መደብና ካብ ኢትዮጵያ ብቅሬታ ዝተፈትሑ ክልተ ሽዱናውያን ጋዜጠኛታት ብዝምልከት ፍሉይ መደብ ምቕራብ ናይ ዝከር ካልኣይን ናይ መወዳእታ ክፋኑን ሎም መዓልቲ ከነቕርቡ ኢና። ሄኖክ ሰማዝግሄር እዩ ኣዘራሪቦም፣ ገብረ ገብረ መድህን ከዓ ተርጉሞ ኣሎ።
ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝቆፃፀርዎ መራኸቢ ብዙሃን ኣቢሎም ነቶም ጋዜጠኛታት ከም ገበነኛታት ገይሮም ምቕረቦም ነቲ ከይዲ ክሲ ተቐባልነት ንኸይህልዎ ገይርዎ እዩ ይብሉ ንጋዜጠኛታት ዝሕልቑ ሲፒጄ፣ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን። ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ እቶም ጋዜጠኛታት ንኣሸበርቲ ቡድዋት ዝሓገዙ እዮም፣ ጠበንጃ ተዓጢቖም ተራእዮም እዮም ክብሉ ንፓርላማ መብሪ ሂቦም ነይሮም። እቶም ተሓለቕቲ መሰላት ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስተር መግለጺ ሓደ ሰብ ብቤት ፍርዲ ገበነኛ እዩ ቅድሚ ምባሉ ነፃነቱ ክሕለወሉ ኣለዎ ንዝብል ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ይጻረር እዩ፣ ንናይ ኣቶ መለስ ቃል ዝዓጽፍ ዳኛ ኣይህልን ብዝብል ተቃዊሞሞ ነይሮም። ዮሃን ፐርሰን ቅድሚ ንናይ ኢትዮጵያ ዶም ምስጋሮም ኣብ ውሽጢ ሶማልያ እናሃለዉ ብዛዕባ ብኢትዮጵያ ዝሕገዙ ኣሕሉ ሱና ዋጃምዓ ዝተባሃሉ ዓመፅቲ ሪፖርት ክጽብጽብ ከይዶም ሓደ ዝተለዓለ ፎቶ ከም ዝነበሩ ኣሚኑኣሎ። ንኣኽራሪ ኣልሸባብ ካብ ሶማልያ ንምጥፋእ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለም ንዝሰርሑ ዓመፅቲ ንምቅርራብ ኢሉ ናታቶም ዕጥቂ ሒዙ ፎቶ ኣልዕሉኒ ከም ዝበሎም ይገልጽ።
I lent my camera out to one of the militia people and I took his weapon and he took some picture of me.
ካሜራይ ንሓደ ዕጡቕ ሂበ ፎቶ ኣልዕለኒ ኢለዮ። ንኽልተ ደቓይቕ ብረቱ ተሓንጊጠ ንሱ ፎቶ ኣልዕለኒ። ነዚ ዝገበርኩሉ ምኽንያት ንምቕራብ ኢለ እየ። ምስ ኢትዮጵያ ዘራኸቦ የብሉን። ዝፈጸምክዎ ጌጋ እንተሃልዩ ነቲ ፊልሚ ከየጥፋእኹ ናብ ኢትዮጵያ ክምእታዊ እዩ። ኣዝዩ ዓብዪ ጌጋ ነይሩ። ንፕሮፓጋንዳ ከም ዝጥቀምሉ ከመይ ምግማት ይከኣል?
ማርቲን ሽብየ ብወገኑ ይቕጽል።
If you look at the whole court drama, it was not a judicial process, it was a political process. They didn't make any
ናይቲ ቤት ፍርዲ ድራማ እንተርኢኻ መስርሕ ፍትሒ ዘይኮነስ ናይ ፖለቲካ ከይዲ እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎ ጋዜጠኛ ኮይንካ ኣሸባሪ ምስ ተባህለ ውድብ ቃለ ምልልስ ምክያድን ባዕልኻ ኣሸባሪ ኣብ ምዃንን ዘሎ ኣፈላላይ ኣይትረድኦምን። በዚ ንሕና ጥራሕ ኣይኮናን። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት በዚ ሕጊ እዚ ሓሳረ መከረኦም ክርእዩ ጸኒሖም እዮም። ብፓርላማ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ምስ ተባህለ ውድብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ርክብ ምፍጣር ንስኻ እውን ኣሸባሪ ይገብረካ። እዚ ብግልጺ ዘርእዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሕጊ ጸረ ሽብራ ተኸዊሉ ንናይ ጋዜጠኛታት ናይ ምዝራብ ነጻነት ዘዕፍንን ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ዝኣስርን ምዃኑ እዩ።
እቶም ጋዜጠኛታት ብፍላይ ኣብ ማእኸላዊ ኣብ ዝተባህለ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ፖለቲካዊ ተቃወምትን ምስ ረኣዩ እቲ ጸገም ምስኦም ከይኮነስ ኣካል ዓብዪ ናይ ዓፈና መሓወር ምዃኑ ከም ዝተረድኡ ይዛረቡ። ካብ ዝቐረብዎም ክስታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ንዝብል ኣሚኖም ገይገኦም ተቐቢሎም እዮም። ንኣሸበርቲ ምሕጋዝ ዝብል ገበን ግን ጥፍኣተኛታት ዘይምዃኖም ይገልጹ። እቶም ጋዜጠኛታት ፈለማ ኣብ ማእኸላዊ ቀጺሉ ድማ ኣብ ቃልቲ እዮም ተኣሲሮም። ቃልቲ እንታይ ይመስል? ንዮሃን ፐርሰን ዝቐረበሉ ሕቶ ነይሩ።
ኣብ ቃልቲ ናይ እሱራት ኣተሓሕዛ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ። ካብ 100 ልዕሊ 200 ሚኢታዊ ዝተጻበ እዩ። ሕማም ኣሎ፣ እንጭዋ፣ ቁንጪ፣ ሕጽረት ማይ፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሃሩርን ድሩቕናን ዝኸፍአ እዩ።
ጋዜጠኛ ማርቲን ሺብየይ ቃልቲ ቤት ማእሰርቲ ከይኮነስ ማእኸል ምሩኻት ኩናት እዩ ዝመስል ይብል። እቲ ቀንዲ ነገር ግን ምስ ጥዕናኻ ምቕና እዩ ይብል ብምቕጻል።
The major challenge was to stay well, to not get sick.
እቲ ቀንዲ ፈተና ምስ ጥዕናኻ ምጽናሕ እዩ። ብቐረባ እንፈልጦም ኣብ ውሽጢ ቃሊቲ ሓሚሞም ዝሞቱ ኣለዉ። እንተ ሓሚምካ ኣኺሉካ።
በዚ ኹነት ኣብ ቃሊቲ ን11 ዓመታት ኣብ ክንዲ ምንባርን ኣብ ክንዲ ምሟትን ናይ ይቕሬታ ደብዳቤ ምጽሓፍ ከም ዝመረጹ ይዛረቡ እቶም ጋዜጠኛታት። እቲ ናይ ይቕሬታ ደብዳቤ 4 ነጥብታት ዝሓዘ እዩ። ቀዳማይ ዝሰርሕዎ ተግባር ዝተጋገየ ከም ዝነበረን ብገይገኦም ከም ዝተናስሑን ምግላጽ፣ ካልኣይ ምስ ኦብነግ ዝገበርዎ ምትሕባር ጌጋ ከም ዝነበረን ከም ዝተጣዓሱን፣ ሳልሳይ ሓላፍነት ቤተሰብ ዘመድ ኣዝማድን ዘለዎም ስለ ዝኾኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይቕሬታ ንክህቦም ምሕታት፣ ራብዓይ ነዚ ይቕሬታ ብጽሑፍን ብቃልን ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ንምዝራብ ቃል ምእታው ዝብሉ እዮም ነይሮም።
it's a difficult decision to live with because I mean you always want to fight for your rights and to be advised to just like
كبيد وسانيو نز وساني حسكم منبر كبيديو زدليو حبم تبهيلكا كتمعاد كلخان ابزي وعلكايو بديله تتعيسه يقراتا غبر لي مبال انتين مبالو مايكال كبيد وسانيو زغدد كنتات الله ابيت ما اسرتي قالتي نعسرت حدا عمتات منبر ናይ ሞት ፍርዲ ማለት እዩ ሬሳና እዩ ክወፅ ነይሩ ስለዚ ክንውስ ነይሩና
ኣብ 2005 ሓዱሽ ዓመት ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ 2000 ንዝፅግዑ እስራት ምሕረት ክህብ እንተሎ ስዊድናዊ ጋዜጠኛ ዮሃን ፐርሰንን ማርቲን ሺቢየን ብቕሬታ ተፈቲሖም ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፁ እቶም ጋዜጠኛታት ዝሃቦም ርእቶታት ከም ዘሕዘኖ ዝገለፀ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዝተገበረሎም ክንክን ብርህራሀ ምሕረት ተገይረሎም እናሃለ ዝተጋገየ ሓበሬታ ምሃቦም ምስባር ኢሉ እዩ ክብል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መልሲ ሂቡ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቶም ኣሸበርቲ ምትሕብባሮም ኣሚኖም እዮም ዝበለ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስተፈትሑ ንዘይኣምንናሉ ኢና ተዛሪብና ምባሎም ተራ ናይ ጋዜጠኝነት ምግናን እዩ ኢልዎ ኣሎ ማርቲን ሺቢየ ብዛዕባ እዚ እንትምልሽ
for 4 or 5 days I went through a mock execution I feared for my life
ne arba'te hamushte ma'altat abraha tatahizna tsanihna kam zqatluni a'minomni mismot gatsn gats gatime ne ma'altat ni hiwatay ksag tsanihe zkhullu badal zbesahani sirahi sala sirahkiu yiqrata hibna ilom sala zfatuhni ablilay istafatsomu gabanat na'alam lakha higgatat tsararu gabanat kab tahatatnet netsa aygobromun
እቶም ጋዜጠኛታት ብምውሳኽ ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ቀሪብና ርኣዩና ደናቑሩና ስለ ዝበልና ከምኡ እዮም ኢሎም ክሓስቡ የብሎምን ይብሉ ዮሃን ፐርሰን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ዘስምዖ ዘሎ ወቐሳ ከምዘይቕበሎ ድሕሪ ምግላጽ ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ እንታይ ምዃኑ ይገልጽ
My job is to interview people and take picture of people and try to understand what's going on. We went to Ogaden to do a job.
ስራሐይ ሰባት ምዝራብ ፎቶግራፍ ምልዓል ንኹነታት ብምርዳእ ምፅብጻብ እዩ ናብ ኦጋዴን ዝኸድና ስራሕና ንምስራሕ እዩ ንዕጡቓት ኦብነግ ፎቶ ንምልዓልን ንምዝራብን ኢና ኸድና ነዚ ምስራሕና ኣበይ እዩ እቲ ጌጋ ከመይ ጌርና ኢና ካብ ውሽጥና ይቕረታ ክንሓትት
ክልቲኦም ስዊድናውያን ጋዜጠኛታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስቶክሆልም ምስ ቤተሰቦምን ምስ መሳርሕቶምን ናብርኦምን ስርሖምን ቀጺሎም ኣለዉ ናብ ኢትዮጵያ ነቶም ዓመፅቲ ቃለ መጠይቕ ንምግባርን ብዛዕባ ኩባንያ ነዳዲ ንምፍላጥን ከም ዝኸዱ ኣይሓብኡን ኣለሻ ነዳዲ ከይድና ፍልጠት ረኺብና መጺእና ይብሉ ንሓዋሩ እንታይ ከም ዝሰርሑ ወሲኖም ኣለዉ ታሪኾምን ጸብጻቦምን ክጽሕፉ እዮም ካብኡ ሓሊፉ እውን ንሕብረት ኣውሮፓን ንሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስን ክጽሕፉ ጀሚሮም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ምዝራብ ነጻነት የኽብር ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ይፈትሑ ዓፋ ንጸረ ሽብር ሕጊ ይተኣለ እናበሉ ከም ዝጽሕፉ ይገልጹ ኣብ ቃልቲ ገዲፎምዎም ዝወፁ ጋዜጠኛታት ናይ ፖለቲካ እስሯትን ብኽብሪ ተቐቢሎምና ንዝበልዎም ተራ ገበነኛታትን ኣጆኹም ይብልዎም
ኣይሱ ኣይሱ ኣወር መሴጅ ቱ ዘም ጀስት ስተይ ስትሮንግ ኣይሱ